në valët e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mëngjesit veçojmë. Nën presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden sot viziton Kosovën. Zyrtarët në Prishtinë cilësojnë historike vizitën e nën presidentit Amerikan. Armatimi bërthamor nuk është në interes të Iranit, tha Hillary Clinton. 35 të vrarë dhe mbi 70 të plagosur nga shpërthimi në Bagdad. Senati Amerikan blokoi fondet për mbylljen e qendrës së paraburgimit në Guantanamo. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas qëndrimit në Sarajevë dhe në Beograd, nën presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden sot qëndron për vizitën në Kosovë, me të cilën do t'i jap fund turneut ballkanik. Në linjë telefonike kemi shefin e zyrës së Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Arbana Vidishiqi. Mirëmëngjes, Arbana.
Mirëmëngjes, Vullnet.
Arbana, kur pritet të arrijë nën presidenti amerikan Joe Biden?
Vullnet, paraforsisht ai duhet të arrijë rreth orës 10 në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, më saktësisht në pjesën ushtarake të këtij aeroporti. Ai do të takohet me presidentin e vendit Fatmir Sejdiu, kryeministin Hashim Thaçi dhe më pas do të mbajë një fjalim për paraliqëvënësve në kuvendin e Kosovës. Zoti Biden do të vizitojë edhe manastirin e Deçanit dhe në fund do të qëndrojë edhe në kampin ushtarak amerikan Bondsti afër Ferizajt për t'u takuar me trupat amerikane që veprojnë në Kosovë. Autoritetet të Kosovës thonë se ka bërë të gjitha përgatitjet për pritjen e zotit Biden, vizita e të cilit është vizita e nivelit më të lartë politik që prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ndryshe, Prishtina sot është zbukuruar gjithandej me flamuj amerikan dhe ata të Kosovës, dhe me mbishkrimin në të cilat shprehet mikpritja dhe falënderimi për nën presidentin amerikan. Vullnet?
Po, Arbana, çfarë presin politikanët dhe qytetarët e Kosovës nga kjo vizitë?
Tashmë të gjitha vlerësimet politike janë se kjo vizitë ka një vlerë historike për Kosovën. Udhëhesit e institucioneve thonë se ajo riafirmon mbështetjen dhe përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për Kosovën, por edhe për paqen dhe qëndrueshmërinë në rajon. Zoti Biden në Kosovë vlerësohet si një nga mbështetësit më të fuqishëm të pavarësisë së Kosovës, të cilën deri më sot pra e ka njohur 60 vende të botës. Por në Mitrovicë ndërkaq, komuniteti serb atje do të mbajë sot një protestë në shenjë kundërshtimi me vizitën që zoti Biden do të zhvillojë në Kosovë, pikërisht për shkak të mbështetjes ndaj pavarësisë së Kosovës. Ndryshe, Biden e filloi turneun ballkanik të martën me vizitën pra në Bosnjë-Hercegovinë, ku deklaroi se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme. Ndërsa të mërkurën në Beograd, pas takimit me presidentin Boris Tadić, ai tha se të dyja palët janë pajtuar se nuk janë dakord në qëndrimet e tyre rreth Kosovës. Vullnet?
Ishte kjo Arbana Vidishiqi me të dhënat më të fundit për vizitën e nën presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden në Kosovë. Siç dëgjuat në raportin paraprak në Kosovë, vizita e sotme nën presidentit amerikan Joe Biden vlerësohet si historike. Përfaqësues të institucioneve, të partive politike dhe analistë shprehen se me këtë vizitë Shtetet e Bashkuara të Amerikës po dëshmojnë se janë të përkushtuara për Ballkanin në përgjithësi dhe për Kosovën në veçanti. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Kryeministri Hashim Thaçi ka vlerësuar vizitën si historike.
Kjo është vizitë historike, është edhe vizitë me mesazh për të ardhmen e thellimit të bashkëpunimit në mes Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mesazh për mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për paqen, stabilitetin dhe zhvillimin e demokracisë e perspektivës euroatlantike për rajonin.
Këshilltari presidenti Javed Beqiri thotë se për Kosovën kjo vizitë është e një rëndësie të veçantë.
Kjo vizitë padyshim shpreh përkushtimin e përhershëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë pasur për rajonin, në përgjithësi dhe për Kosovën e veçantë. Që nga fillimi e lëvizjes përgjithshme të qytetarëve të Kosovës për veri e pavarësi në dekadën e fundit të shekullit 20 dhe ditën e 27.
Në anën tjetër, përmes një komunikate për media, kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj vizitën e konsideron si mbështetje dhe përkraje për shtetin e Kosovës dhe në të njëjtën kohë edhe si një përgjegjësi shtes për punën e mëtejme në procesin e ndërtimit të shtetit të Kosovës. Ndërsa shefi i grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, thotë se vizita nën presidentit Biden është një karakteri shumë dimensional.
Mund të vlerësohet si një vizitë historike për Kosovën dhe popullën e saj. Është vizita më e rëndësishme që i bëhet Kosovës pas shpallës shtet pavarë dhe sovran. Është një vizitë e cila, megjithëse, do të bartë mesazhin jo vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin për paqe dhe tolerancë.
Ndryshe nga shqiptarët që e mirpresin vizitën e Zotit Biden, serbët e Kosovës kanë paralajmëruar protesta në pjesën veriore të Mitrovicës. Nën presidenti Biden do të vizitojë edhe manastirin e Deçanit, por nuk është paraparta keme përfaqësuesit të serbëve të Kosovës. Megjithatë, disa politikanë serb konsiderojnë se nga administrata amerikane duhet kërkuar që të ndikojë në përmirësimin e jetës së serbëve në Kosovë.
Onoriko koliko je Amerika do se të mëson stavu po pitanjem statusa Kosova.
Pa marrë parasysh që Amerika ka një qëndrim shumë të qartë ndaj statusit të Kosovës, këtë vizitë nuk guxojmë ta humbim dhe të kemi vetëm çasje protokolare, por duhet kërkohet që jeta e serbëve në këto hapësira të relaksohet. Kjo do thotë se duhet kërkohet krijimi i kushteve për kthimin e serbëve, jo vetëm në mjediset rurale, por edhe në ato urbane. Kështu që unë pres që në këtë kuptim administrata e Shteteve të Bashkuara të ofrojë mbështetje, tha politikani serb Ranjel Nojkić. Kosova ishte pjesë e fjalimit të nën presidentit Biden ende pa arritur në Prishtinë. Ai gjatë qëndrimit në Sarajevo ka bërë të qartë se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme. Kjo deklaratë sipas zyrtarëve kosovar përbën një mesazh të qartë për të gjithë ata që nuk e njohin realitetin e krijuar pas 17 shkurtit të vitit të kaluar. Analisti për çështje politike Ismail Hasani mendon se jo vetëm Kosova, por edhe vendet e rajonit përfitojnë nga vizita e Zotit Biden, meqë sipas tij, ai ka qenë kohë të gjatë i përfshirë në zhvillimet e Ballkanit.
Vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin, vizita e nën presidentit amerikan Joe Biden është e rëndësishme veçantë për faktin se presidenti Barack Obama ka identifikuar njerin i cili në të ardhmen nivel të administratës amerikane do të merret me Evropën jugëlindore për arsyen se ai posedon një background të admirueshëm të njohurive për Ballkanin.
Nën presidentit amerikan Joe Biden gjatë vizitës në Prishtinë do të jepet një medalje për kontributin e tij për Kosovën nga ana e presidentit Fatmir Sejdiu. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes i bunet.
Zenel, besoj se vizita e nën presidentit amerikan Joe Biden zë vend qendror në faqet e shtypit kosovar.
Natyrisht bunet, pra gazetet në Prishtinë edhe sot e kanë fokusuar në ballindat e tyre vizitën e nën presidentit Joseph Biden në Kosovë, e cila konsiderohet si historike për vendin, ndërsa zoti Biden cilësohet një ndërmist më të mëdhenj të Kosovës dhe shqiptarëve në përgjithësi. E përditshmja Express, duke vlerësuar vizitën e Bidenit në Kosovë, thekson se ai është njëri prej politikanëve të pak botror që shumë moti ka besuar në pavarësinë e Kosovës dhe se puna e tij ka ndryshuar fatin e kosovarëve. Duke vënë pa amerikanizmin e skajshëm të kosovarëve, e përditshmja Kosova sot thekson se vizita e Bidenit është mbështetje dhe inkurajim për të ecur përpara, vetëdijesim për sfidat dhe rasti mirë për të korrigjuar veten. Gazeta ka theksuar se ka një motiv të fortë për ta parë praninë e Zotit Biden sot në Kosovë si një shtysë të jashtëzakonshme në këtë krizë për të intensifikuar përpjekjet e përbashkëta si shoqëri. E përditshmja bota sot vënë pas se vizita e nën presidentit Biden nënkupton midis tjerash edhe faktorizimin e Kosovës nga ana e Shteteve të Bashkuara, ndërkohë që gazeta InfoPress thekson se kjo vizitë vjen në kohën kur Kosova ka nevojë për afirmim. Nërsa zoti Biden është njeriu që një kohë të gjatë ka mbështetur idenë e luftës për pavarësinë e Kosovës.
Po, Zenel, si komentohet ndikimi i mundshëm i vizitës së nën presidentit Biden në skenën politike të vetë Kosovës?
Po, vullnet në këtë kuadër të vlerësimeve që i bën shtypi vizitës së sotme të nën presidentit amerikan në Kosovë, çojmë edhe editorialin e të përditshme së zëri me titullin Efekti Biden në politikën kosovare, pra. Gazeta thekson se ende pa mbritur në Kosovë, Joseph Biden ka ndikuar në kthimin mbar të disa proceseve të cilat sipas gazetës patën nisur të ngjanin një lëmshi të madh që asesi nuk mund të cilohej, para së gjithash për shkak të mungesës së vullnetit politik. Duke vlerësuar efektin Biden, gazeta thekson se për pak ditë u zgjidhën tri problemet të mëdha të cilat sipas zërit kërcënonin të shëndroheshin në burime tensionesh të vazhdueshme politike në Kosovë. Në këtë kontekst, gazeta thekson zhbllokimin e Komisionit Qendror Zgjedhor, emrimin e shefit të sekretariatit të Komisionit Qendror Zgjedhor dhe votimin në kuvent të gjykatës vendore të gjykatës kushtetuese. Në këtë ecuri, gazeta përmend edhe fillimin e konsultimeve të presidentit Fatmir Sejdiu me partitë politike për caktimin e datës së zgjedhjeve. Ndryshe, gjitha gazetat e sotme njoftojnë agjendën e presidentit amerikan Joseph Biden, e cila përgjithsisht konsiderohet si historike për Kosovën, duke vënë pa pritjen madhështore që do t'i bëhet atij nga përfaqësuesit e institucioneve dhe nga qytetarët e Kosovës.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se ka për qëllim që t'i shpjegojë Iranit pse nuk është në interesin e këtij vendi që të sigurojë armë bërthamore.
Our goal is to persuade the Iranian regime.
Qëllimi ynë është ta bindim regjimin iranian se ata në të vërtetë do të jenë më pak të sigurt nëse e vazhdojmë programin e tyre për armatim bërthamor, i tha Clinton nën komitetit të Senatit i cili mbikëqyr fondet e Departamentit të Shtetit. Clinton tha se një Iran i pajisur me armë bërthamore do të nxiste një gardë të rearmatimi në lindjen e mesme dhe më gjerë në rajon. Irani ndërkaq mohon se përpiqet të sigurojë armë bërthamore. Washington, presidenti Barack Obama është dakorduar që Shtetet e Bashkuara të ndajnë teknologjinë për reaktorin bërthamor me Emiratet e Bashkuara Arabe, duke i dhënë kështu dritë të gjelbërt marrëveshjes së cila u nënshkrua në ditët e fundit të administratës së George Bushit. Marrëveshja krijon kornizë legale për Shtetet e Bashkuara që të transferojnë sende të ndjeshme bërthamore në Emiratet e Bashkuara Arabe. Obama tha përmes një deklarate se marrëveshja do të promovojë dhe nuk do të përbëjë rrezik të paarsyeshëm për mbrojtjen dhe sigurinë e përbashkët. Pakti tash shkon në Kongres, i cili do të ketë 90 ditë që ta miratojë apo ta refuzojë. Bagdad, një bombe fuqishme në veri perëndim të Bagdadit ka shkaktuar vdekjen e të paktën 35 njerëzve dhe plagosjen e 72 të tjerëve. Zyrtarët irakian të sigurisë thanë se shpërthimi ka ndodhur në një lagje kryesisht të banuar me shiit. Sulmi i fundit i madh në Bagdad ishte në 29 prill, ku nga shpërthimet e dy automjeteve bomba e humbi jetën 51 vet në lagjen shiite Sadr City. Washington, Senati Amerikan ka votuar që t'i blokojë fondet për mbylljen e Guantanamos që shihet si goditje ndaj përpjekjeve të presidentit Barack Obama për të mbyllur burgun deri në janar. Me 90 vota pro dhe 6 kundër, senatorët e refuzuan kërkesën e Obamas për 80 milion dollar dhe e bllokuan transferimin e të burgosurve në Shtetet e Bashkuara. Votimi u bë një ditë para se presidenti Obama të bëjë publik planin për mbylljen e objektit në Guantanamo dhe pasoi hapin e ngjashëm të dhomës përfaqësuese, e cila javën e kaluar nuk i miratoi paratë. Sërish Washington, një i dyshuar i lartë i Al-Qaidës që mbahet në Guantanamo do të dërgohet për gjykim në New York. Ahmed Gailani do të jetë i burgosur i parë i Guantanamos që do të përballet me gjykatën civile. Ai akuzohet për sulmet me bomba në vitin 1998 në ambasadat e Shteteve të Bashkuara në Afrikë, ku e humbën jetën 224 njerëz, përfshirë 12 shtetas amerikan. Gailani, i cili vetë është nga Tanzania, u kap në Pakistan në vitin 2004 dhe u transferua në qendrën e paraburgimit në Kubë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Dhe në fund parambylljes edhe njëherë ju përkujtojmë lajmet kryesore të ditës. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden sot viziton Kosovën. Zyrtarët në Prishtinë cilësojnë historike vizitën e nën presidentit amerikan. Armatimi bërthamor nuk është në interes të Iranit, tha Hillary Clinton. 35 të vrarë dhe mbi 70 të plagosur është bilanci një shpërthimi të sotëm në Bagdad. Në Washington, Senati Amerikan blokon fondet për mbylljen e qendrës së paraburgimit në Guantanamo. dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.